Prezident Barak Obamaning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muloqotidan so'ng Oq uy bayonot chiqardi. Rossiya Minskda imzolangan sulh bitimiga to'la amal qilmaguncha va Ukraina suverenitetini tan olmaguncha sanksiyalar bekor qilinmasligi kerak, deyiladi unda. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk Yevropa Ittifoqi va katta yettilik Ukraina masalasida yakdil ekanini aytadi.
Our group is not only the political or economic group of interest, but
bizni nafaqat siyosiy va iqtisodiy manfaatlar, balki mushtarak qadriyatlar birlashtirib turadi. Shuning uchun safimizda Rossiya yo'q bugun, deydi rasmiy.
Standing up to Russian aggression in Ukraine.
AQSh rahbari Yevropa mamlakatlarini, ayniqsa Rossiya gaziga tayanuvchi ittifoqchi davlatlarni sanksiya masalasida qat'iyatliroq bo'lishga undayapti. Global iqtisod, savdo, iqlim o'zgarishi, ekstremizmga qarshi kurash qatorida Ukrainadagi so'nggi jarayonlar ham sammit kun tartibidan o'rin olgan. Rossiya rahbari o'z navbatida Ukrainada olishuvlar yana avj olganida Kiyevni ayblayapti.
Хочу подчеркнуть, Россия заинтересована и будет стремиться к полному и безусловному исполнению всех Минских соглашений.
Минск kelishuvi shartlari to'liq bajarilishidan manfaatdormiz. Mojaroni hal qilishning boshqa yo'li yo'q, deydi Vladimir Putin. Uning ta'kidlashicha, urush davom etayotganining asosiy sabablaridan biri prezident Poroshenko separatist rahbarlar bilan muzokaradan bosh tortayotganidir. Yevropada o'rta masofali yadroviy raketalarni qayta o'rnatish to'g'risidagi so'nggi payt yangrayotgan chaqiriqlarga javoban Putin Rossiyadan qo'rqishga hojat yo'q. Biz hech kimga hujum qilmaymiz, deydi.
И хочу вам сказать, нечего бояться России. Мир настолько изменился, что люди в здравом уме не могут себе представить вот такого крупномасштабного военного конфликта сегодня.
Санкциялар o'zi qanchalik samara bermoqda?
The economic pressure that's been applied to Russia has not yet resulted in
Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest deydiki, iqtisodiy bosim Putinning Ukrainaga doir qarorlariga ta'sir etgani sezilmayapti. Rossiya Ukraina suverenitetini oyoq osti qilishda, qo'shni davlatdagi separatistlarni quvvatlashda davom etmoqda, deydi rasmiy. Rossiyani jazolash va diplomatik jihatdan yakkalash tobora murakkab jarayon, chunki Eron bilan davom etayotgan muzokaralarda, shuningdek, Suriyani kimyoviy qurollardan tozalashda Moskvaning yordami zarur. O'tgan oy AQSh davlat kotibi Jon Kerri Sochiga safar qilib, Putin bilan 4 soat muloqot qilgan, ammo natija yo'q. Shohruh Hamro, Washington.